Hauteskunde kanpaina lasaia espero zuten askok, baina tartean gabarrari hautsa kendu diote, lehendakari bat hilda, eta mezuak eta jarrerak mingosten, hasi dira. Kartak mahai gainean dira, arabarrek, bizkaitarrek eta gipuzkoarrek igandean emanen dute botoa. Iker Tubia naiz, eta gaur, hauteskunde kanpainak eman duenaz, ariko gara berriketan. Botoa ematea baino ez da falta.
Egunon.
Egunon. Zer, nora?
Lehendakaritza.
Aspaldi izan zela dirudien arren, apirilaren bostean abiatu zen Eusko Legebiltzarreko hauteskunde kanpaina. Osasungintzaz, etxebizitzaz eta autogobernuaz aritu dira geroztik lehendakari gaiak, zaintzaz ere bai. Azken txampan, etaren karta atera da mahai gainera, baina beste gai batzuk karta sortan gelditu dira, banatu gabe. Sarean zirika, karrikan leloak zabaltzen, eta mitinetan tonua garraztuta ikusi ditugu politikariak. Gaur bukatuko da kanpaina, bihar hausnarketa eguna da, eta etzi hauteskundeak. Bi asteotako hauteskunde kanpainari erreparatuko diogu gaurko atalean. Apirilaren bostean hasi eta gaur arte, Eusko Legebiltzarreko hauteskunde kanpainak zer eman duen aztertzeko, Isabel Jaurena Berriako kazetariarekin gaude gaur. Kaixo, Isabel.
Egun honik er.
Kanpaina jarraitzen aritu zara egunotan, baina gaur kanpaina virtualari erreparatuko diogu. Karrikan kartelak paratzen dira oraindik ere, baina sare sozialak garrantzitsuagoak aldira.
Bueno, ez dakit garrantzitsuagoak denitza ez, baino bai eranen nukela gero eta garrantzia gehiago dela hartzen teknologia, aigarak usten poiki-poiki nola alderdiek beren eguneroko mitinetan, beren agerraldi garrantzitsuenak, edo inkluso beren hautagaien perfilak ere igotzen dituzten gero eta gehiago sare sozialetara, eta egunero gutxienez 5-6 bideo bat azbertze igotzen dituzte sare sozialetara, bai Twitter, Instagram, Facebook inkluso.
Hiru sare sozial aipatu berri dituzu, nolakoa da egoera, zenbat jarraitzaile dituzte, bakoitzak zer erabiltzen du?
Bueno, erabiltzen dituzte sare sozial dexente, nik gehien aztertu dituenak izan dira TikTok, Instagram eta Ixa. Hoiek dire gehien erabiltzen dituztenak, gehien bat hor mugitzen direlako gazteak eta pentsatzen dut sare sozialak erabiltzen dituztela, ba gazte hoien gana llegatzeko ez. EH Bildu da orokorrean sare sozial guzti hoietan jarraitzaile gehien badituena, desordintasun nahikokin. Adibidez, TikToken 17.700 pasatxo ditu, eta urrengo alderdi jarraitzaile gehien dituena da Elkarrekin Podemos, eta 2.800 pasatxo ditu, urrun dago. Gero Instagram da urrengo sare soziala, hor EH Bildu berriz ere 30.600 ditu, eta atzetik du EAJ-a, baino 8.600 pasatxokin. Eta gero Ixa edo Twitter da desberdintasuna unitzekin alderdi gehien erabiltzen duten sare soziala, eta horra adibidez EH Bilduk 88.000 jarraitzaile ditu, gero berriz ere jeltzaileak daude atzetik, 37.400 pasatxokin, eta gero gainerako alderdiak bain nahiko atzean gelditzen direla, adibidez Elkarrekin Podemos daurrengoa 14.000 jarraitzailerekin.
Osongi, eta alderdi politikoek nola jokatu dute sare sozial hauetan?
Bueno, nik orokorrean bi joera daudela erranen nuke, alde batetik dago serio jokatzaren alde, edo beren mitinetako bideo zatiak argazkiak, galeriak, edo mezu ola interesgarri edo indartxonak igotzen dituztenak, baina perfil nahiko bajoakin, nahiko serio, tonua mantenduz ez. Adibidez hoi EH Bilduk desiente egiten du. Eta gero bertzealdetik nabarmenduko nuke eduki guzioi zabaltzeaz aparte entretenimendurako bertze bideo batzuk, edo bertze pieza batzuk ere zabaltzen dituztenak. Hor gehienetan nabarmenduko nituzke EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemos, hiru alderdi horiek dire desberdintasuna unitzekin nola bideo berezi hauek egiten dituztenak.
Eta nolakoak izan dira bideo berezi horiek?
Bideo berezi horiek helburu diferentekin egoten direnek, adibidez, EAJ-ana gehienbat egoten dire bideratuek Imanol Pradales lehendakari gaia herritarrei hurbilaraztera, ez? Kanpaina hasi baino lehen izuten bideo bat eta hor aurkezten zuten nortzen Imanol, bere interesak, bere gustuak, bueno, denetaik, eta orai kanpainan zehar gandire pilulatxo batzuk partekatzen, adibidez, zer pentsatzen duten bere familiak eta beren guruko lagunek beretaz, bideo bat egin dute horrekin, Gero aste honetan ere argitaratu dute Kahoot moduko bideo bat ziela bigazte galdetzen Imanolei gazten errealitatean edo kezken inguruan ikusteko ze badakien berakorri buruz. Eta bueno, orokorrean olako bideoak dire, gero badire bertze batzuko la gehiago zirikatzen dutenak bertze alderdi, adibidez, ganden asten bukaeran argitaratu zuten bat, behi bat eta atxakur batekin. Estilo horretako bideo gehiago egiten ditu gehien bat Podemosek. Erabiltzen du unitzea jota eta PSE zirikatzeko estilo hoi. Eta gero dago PSE, bueno, estilo propioa du, ez du erabiltzen zandu ez ezagutarazteko, ez kritikatzeko da gehiago. Xelebrekeri batzuk argitaratzen dituzte, adibidez, pasaren astean argitaratu zuten bideo bat aurkezten enekoneta. Dela furgoneta bat, enekoan du ez hautagaian aurpegia itxatxea duena, alderdiaren proposamenak aurkezteko gaztei.
Aipatu dituzu EH Bildu, EAJ, PSE, Elkarrekin Podemos, PP eta Sumar sare sozialetan daude?
Bai, sare sozialetan daude, baino nahiko perfil bajuekin biek ere argitaratzen dituzte mitin nagusietako zati garrantzitsuenak edo argazki batzuk, baino la bideo berezik edo ez dute egiten. Alare aipatzekoa da, adibidez PPek jarritzaile arras gutxi ditu sare sozialetan, Instagramen 1700 pasatxo ditu, baino kanpaina hasieran argitaratu zuen bideo bat, txapela bat zen hor irudi nagusia, eta lortu zituen 35.000 ikustali baino gehiago, eta hoi bastante da, baduten ikusgarritasun guztiendako.
Eta azken galdera bat, Isabel, euskaraz aritu dira alderdiak sare sozialetan?
Bueno, hor denetik dago. EH Bildu da desberdintasuna unitzekin eduki gehien euskaraz egiten duena, badira tarteka hola bideo batzuk edo korte batzuk espainol zigotzen dituztenak, bueno, solasaldia alaman zutelako. Gero dago EAJ, hauek gehienetan elebitan aritzen dira, zuzenean mezuak idazten dituzte euskaraz eta erdaraz, edo bertzela denbora batez igotzen balin badituzte lauzpabost publikazio gaztelaniaz, bueno, urrengo lauzpabostak euskaraz egiten dituzte, oreka mantentzen dute. Gero dago Elkarrekin Podemos, saiatzen da tarteka euskaraz ere zerbait egiten, eta gero PSE eta Sumarrek oso tarteka egiten dute euskaraz, kasik ez dute egiten, eta PPek dena gaztelaniaz egiten dut.
Oso ongi, Isabel, mila esker, sare sozialetan alderdiek egindako kanpaina hau laburbiltzeagatik, eta gutxi falta da, beraz, animo azken txanparekin.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan. Sare sozialetako kanpaina aztertuta, pantailatik mundu analogikora jauzi eginen dugu jarraian. Kaixo, Gurutze.
Kaixo, Iker.
Gurutze Izagirre politikako koordinatzailea da Berria egunkarian, eta noski, aste hauetan hauteskunde kanpainan murgilduta egonda. Gurutze, nola joan da kanpaina hau?
Aldakorra izan da, ezta? Badirudi, kanpaina bukaeran pixka bat tonua igotzen hasi dala, baina Athletic Mallorca partidura jokatu zenean, ja kanpaina hasita zeon, eta alderdiek somatzen zuten herritarrak ez zeudela inondik ere kanpaina klabe horretan, ez? Gero gainea kopa irabazi zuen Athleticek, eta gabarra pasa oster arte, pixka bat kostatu da, ez? Kanpaina giro hortan sartzea, gainera Jose Antonio Ardantza izan lehendakaria. Eta ia estatu hileta moduko bat antolatu zen, ajurianean, eta kanpainako ekitaldiak ere baldintzatu zituen horrek, ez? Eta gero ematen du, iragalarun batetik hasi dala indarra hartzen gehiago kanpaina edo iristen gehiago herritarren gana, eta bueno, inkestek ere lagundu zuten nolabait erritmo hortan ere gehiago sartzen, ez da? Gero, ja, astrenetik aurrea, tonua egotzen eta hasi ziren hor kitzak ikusi zion posiziotan zion, eta batzuek erreakzio bat behartzutela edo baloratuta, erabaki zuten ebai, lokazten edo astea kanpaina, besteak beste, etaren gaia sartu zelako, astelen gau behar nintzioten elkarrezketa otxandian hori zerriratik atean, daia aste arte goizean, ministroek ere hitz egin zuten gai horri buruz, ez? Eta aste artean bertan gainea, Pradalesi, ekitaldi baten bukaeran, spraia botaziotela begietara, eta horrek ere mugitu zuen kanpaina, ez da behar behare ETB bin egitekoa zana hauzitan egontza momentu batean, eman zezaken gainea, ETB biko debateak hartu zezakela beste tonu bat, baina, bueno, debatean eutxi zioten tonuari bastante, osea, hautagai bakoitza saiatu zen bereak esplikatzen, baita konfrontatzen ere, baina, bueno, zerbitzu publikoak, osakidetza, segurtasuna, etxebizitza, balizko itunak, autogobernua, bueno, horiek izan ziren gai nagusienak.
Hala ere, debatearen ondoren, etaren gaiari eutxi diote, ezta?
Bai, hala da, gainera mailan koska baten gora egin du gaiak, egia da, bai, aurreko hauteskunde zikloetan, udal eta foru hauteskundeetakoetan eta Espainiako gortetarakoetan, ez dula EH Bildurengan eraginik izan kontrakoa, gorantzko joerari eutsi dio. Batez ere PSE hasi izan gai honekin eta gero EAJ ere buru belarri sartu da. Eta agian erosoago zaie honi buruz hitz egitea, ba etxebizitzari buruz edo osakidetzari buruz hitz egiten baino, eta aldiz EH Bildu deserosoago dago gai honi buruz hitz egiterakoan.
Etaren gaia agertu zen, baina beste gai batzuk agian faltatu dira.
Beste gaiak osakidetza batez ere izan da protagonista, etxebizitza, segurtasuna, bueno, lehen aipatutakoak, ez? Baina bai ondiela utxunean, nire ustez nabarmenak, bat feminismoa hitz egin da oso gutxi, eta ez dakit horrera gaina du nauta gehienak eta nagusienak la gizonezkoak izatea, zegia da, Miren Gorrotxategiren eta Alba Garziaren ahotan gehien entzunde ditugula gai hoiek. Eta, bueno, bai egin dituztela zaintzari buruzko aipamen sektorialak, baina oso guzti hitz egin da oroar, eta gero, ba, uste izatekoa zan, korrikaren olatua pasa berri danean ere, ba, euskararen normalizazioari ere toki gehiago egingo ziotela alderdi abertzaleek, eta apenas aipatu dute kanpainan. Euskaratea balima da kanpainan, izan da intzuzen hizkuntza eskubideak murrizteko eskatzeko, eta hor bat inda etorri dira PSE, PP eta Vox.
Eta azken galdera bat gurutze, nola ikusten dituzu alderdiak kanpaina bukaera honetan?
Ba, ikusten da Pradales, iztegin dole jondun gizun honek toki guztietan egoteko aldi berean, baina azten da agenda auka atope lan ikaragarria egiten nahi dala, eta gero ematen du mezuetan berriz zea jotak egin dula bizka bat, ba, sinpletzera eta momentu batzutan muturrera edo jotzea, ez dakitea txabildurekin, distantziak markatu nahian edo ez. Asteontako debateetan, momentu batean, eredu venezuelarrarekin konparatu zuen EH Bilduren proposamena, ez? Eta egotzi dio ba, kontrola areagotu nahi izatea pertsonengan, medikuetan, hipoteka bat dutenei kenkariak kendu nahi izatea, bueno, hori ez du EH Bilduren programak hori jasotzen, baina hori esan diore bai, polizia eredua eta segurtasuna eredua ere, pues oso eskuineko markoan kokatu duela esango nuke, ez? Eta Bilduk kanpaina hasieran esan zuen, kanpaina lasaia nahi zutela, eta gero hasieratik ba, alderdien arteko elkarguneak identifikatu nahi zitula, ez? Osea, akordioa zabalak beharko diala, aurrera begirako erronkei aurre egiteko, ez? Esango nuke lana banatuxiago izan dutela EH Bildun eta gero perfil bajuxoa bai mantendu duela eta egia da oso goi mailako diskurtsoak erabili ditula, ez? Eta batzuetan igual falta izan zaio debateetan eta aurrez aurre begiratzea aurrean zituen nahi, ez? PS eta PP berriz elkarri bila aritu dira, Sánchez etorri da hiruzpalau aldiz, Feijo beste bizpairu aldiz, leloa ere aldatu du, PSE, bukaeran, gero beak oso garbi esan du EH Bildurekin ez dula gobernatuko, Sumar eta Podemosena da zalantza hundiena, boto gutxiren gatik, ematen du, xerlekuak o lor ditzaketela o galditzaketela. Ikusiko da, igandetik aurrea nola galditzen dan legebiltzarra, eta horren arabera pues, akordio posible irikitzen dian, edo...
Oso ongi gurutze, ba mila esker kanpaina honen errepasotxoa egiteagatik eta gurekin egoteagatik.
Bezer, erarte.
Bukatzeko Andoaingo erredakzioan sartu gara. Maiane Txoperena dokumentazioko lankidearen gana etorri gara. Kaixo!
Aupa Iker!
Ze esaldi ekarri diguzu gaur?
Esaldi luze xamar bat gaur. Jacqueline Idiart Amenduzeko militante feminista historikoarena. Gertatu zitzaidan lagun batzuek erratea. Nik ez dut sekula arazorik ukan gizon batekin. Baina arazoa ez da soilik personalki gertatu zaizun zerbait. Problema da emaztearen lekua eta egoera bere osotasunean jendartean nolakoa den.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.